Egamiz shunday demoqda. Sizlarning fikringiz meniki emas, mening yo'llarim sizlarniki emas. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudo bizga fikrlarimiz orqali ham gapirishi mumkin. Fikrlar Xudoniga ekanligini qanday bilsak bo'ladi? Inson aql bovar qilmas narsalar bo'ladi. Shunday paytlar bo'ladiki, Xudo fikringa qandaydir g'oyani solib qo'yadi. Fikrlaring orasida Xudoning ovozi nima qiladi? Insonlar qandaydir joy yoki narsalar haqida fikrlarimizni boshqa tomonga buradi. Fikrlarimizni to'g'rilashi yoki butunlay yakson qilib tashlashi mumkin. Xudo oddiy fikrlar berib, tijorat ishlarini boshlab yuborishi mumkin. Xudo oddiy fikrlar orqali insonlar hayotida mo'jizalar qilib yuborganini eshitganman. Xudoning fikrlari ta'sirida qanday ishlarni qilib yuborishing mumkin. Ular seni Xudo kabi fikrlashga va Xudo bilan hamkorlikda fikr yuritishingga quvvatlashi mumkin. Xudoning fikrlari orqali hech qachon bilmagan senga butunlay noma'lum bo'lgan narsalarni anglay boshlashing mumkin. Biz muqaddas bitiklarda yozilgan sirli reja haqida gapiryapmiz. Hech bir ko'z ko'rmagan, hech bir quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan ajoyibotlarni Xudo o'zini sevganlar uchun tayyorlab qo'ygan. Xudo fikrlari orqali o'z yo'llarini ochib beradi. Uning shohligi hayotingga mana shunday keladi. Xudoning fikrlari o'ylaringda hokimlik qiladi. Biz bu fikrlar Xudodan ekanligini bilamiz, chunki ular yo'q bo'lib ketmaydi. Xudo o'z fikrlari orqali hayoting uchun yechimlar berishi mumkin. Otajonim, meni o'z fikrlaringdan ogoh qilib turganing uchun rahmat. Fikrlarim orqali hayotimni o'zgartirayotganing uchun ham rahmat aytaman. Men hayotim uchun nima qilishni va nima deb gapirishim kerakligini bilaman. Sen menga ularni ochib berganing uchun menga hammasi ayondir. Iso nomidan ibodat qildim. Amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.